Pro a proti.
Zlatá horečka stoupá, v jackpotu Česka je asi 400 miliard korun. Ano, po letech ticha kolem těžby zlata se opět začínají kolem českých zásob pohádkového kovu rojit zájemci. Není divu, cena zlata se na světových trzích zvýšila ze 160 dolarů před 6 lety na současných asi 1300 dolarů za trojskou unci a v Česku ho má být 300 až 400 tun. Prospektoři požádali Ministerstvo životního prostředí o povolení průzkumu, ovšem aktivují se i odpůrci. Například lidé z dotčených obcí a měst se bojí negativní dopadů případné těžby. O goldu za všechny peníze bude dnešní Pro a proti. Zdraví vás, Tomáš Pavlíček. Ve studiu se nám sešli geolog a předseda Asociace České zlato Petr Morávek. Dobrý den.
Den.
A naproti němu, nebo vedle něj, sedí rovněž geolog a bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Vítám vás.
Dobrý den.
Na začátku máme takový rozstřel. Můžete v rozpětí jedné, dvou minut říct svůj názor na to, jestli by se měli v Česku prozkoumat zásoby zlata a případně i těžit, pane Morávku?
Položenou otázku, na těžit zlato nebo ne, bych trochu otočil. A proč ne? A podíváme-li se okolo nás, zlato obdobných ložisek, jako jsou naše, těží řada evropských zemí, pokud tedy na jejich území se ložiska zlata vyskytují. Španělsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Bulharsko, Rumunsko i Slovensko. Lidé ve všech těchto zemích také chtějí žít ve zdravém životním prostředí a těžba zlata jim to dnes nemožňuje. Předpokladem k objektivnímu posuzování otázek kolem průzkumu a těžby zlata je poskytování relevantních informací, naslouchat, být otevřený pro dialog. To platí jak pro její zastánce, tak pro její odpůrce.
Tak a ten dialog právě teď povedeme, čili ta otázka vlastně padla, pane Kužvarte. Proč ne? Proč netěžit v Česku zlato?
Těch důvodů je celá řada. Uvědomme si, že naše země je natolik hustě osídlená a stav životního prostředí je v řadě míst natolik ohrožen, že představa, že v často velmi zachovalých místech, jako jsou Kašperské hory, Slapy či Rožmitá, Skobrdy, budeme těžit zlato většinou jámovým lomem, drtit desítky milionů tun horniny, kyanizovat a podobně, to je cesta do pekel. Tahle země má jiný potenciál, ten hlavní potenciál je v lidech a když už jsme u toho zlata, určitě je málo známo to, že se chováme jako skutečně hlupáci Evropy, když z těch mobilů, které jsme si museli vypnout, než jsme vstoupili do tohoto studia, které se tedy odevzdávají po dožití jako elektronický přístroj, tak ty české bohužel odvážejí kamiony do Holandska a je odborný odhad, že z těch českých recyklovaných starých mobilů se ročně dostane 300 kilo zlata. Proč to nerecyklujeme tady? Byl by to trvale udržitelný zdroj zlata, lidé by našli zaměstnání a nemuseli bychom devastovat krajinu.
Pro a proti.
Tak pane Morávku, on i váš protiřečník, tedy Miloš Kužvart, vyjádřil vůči vám respekt, že jste odborník ve svém oboru. Takže mi prosím řekněte, kolik je vlastně v Česku předpokládaných zásob zlata?
To je právě ono. Já bych rád navázal na pana doktora Kužvarta. 300 kilogramů zlata. Co to je? To je nic. Naše spotřeba je 4 až 5 tun zlata. Tuto spotřebu dovážíme z poloviny zahraničí, a z poloviny ji získáváme recyklací. Ovšem, zlato je takový zvláštní kov. Ku příkladu, když se podíváme do statistik dovozu a vývozu, tak se dovíme, že Česká republika vyváží každý rok do zahraničí 5 až 10 tun zlata ročně. To zlato má neznámý původ a je důvodem k oprávněným spekulacím.
Tak a teď prosím odpovězte na otázku, kolik je tedy v Česku těch předpokládaných zásob?
Předpokládaných zásob je okolo těch 400 tun, 300 až 400 tun. Ovšem je podstatné to, že ty zásoby jsou ověřeny jenom do jistého stupně. Nejsou ověřeny do takzvaných těžitelných zásob, to znamená, není možno nyní požádat o přímou jejich těžbu. Je potřeba průzkum dokončit. Jak průzkum ložisek, tak technologií, tak vlivu na životní prostředí. Ještě k tomu, myslíte si, že v těch všech evropských zemích, které jsem citoval, lidé nechtějí žít v životním prostředí a myslíte, že naše příroda je úplně jiná než v Portugalsku, Španělsku, Finsku a tak dále. Já myslím, že jsme na tom úplně stejně.
Miloš Kužvart byl osloven.
Jednoznačně ti lidé, kde se rozbíhá dnes aktuálně těžba zlata, se logicky proti devastaci přírody bouří, takže takový ten mediální obraz, dáme lidem práci, ono to tak není. Ale ještě k těm záležitostem okolo toho, jestli je třeba vůbec zkoumat. Uvědomme si, že za minulého režimu, za komunismu, se zde utratili v tehdejší měně vyšší stovky milionů korun na velmi kvalitní, podrobný geologický průzkum, takže se ví nejenom o tom, jak na jednotlivých ložiscích je to zlato distribuováno, kolik ho tam je, ale upřímně řečeno, je možné i odhadnout technologii, to znamená, jestli to bude povrchovým lomem nebo hlubině.
Takže ale víme, že Česko v podstatě je zemí, kde jsou velká ložiska zlata, i když to nevíme možná úplně přesně, ale předpokládá se to.
Ve světovém měřítku můžeme označit naše ložiska za zajímavá, ale znova opakuji, když se vám nějaké ložisko vyskytuje v lidu prázdné pouštní krajině, je to výrazně něco jiného, než když je to Národní park Šumava či Slapská nádrž.
No počkejte, ale lidu prázdná pouštní krajina asi není v těch zemích, o kterých tady mluvil pan Morávek, dejme tomu v Portugalsku nebo ještě zvlášť třeba ve Finsku. Tam padla ta námitka, že vlastně tyto země také mají přírodu, také si ji chrání a přesto tu těžbu povolují. Tak v čem jsme my jiní?
Je to trochu jinak. Ti lidé například ve Španělsku se podařilo, že ti těžaři díky té obrovské hospodářské krizi a nezaměstnanosti dokázali na určitou dobu přesvědčit určitou část veřejnosti, že příchodem těžařů tam vzniknou pracovní místa. Takže to je jedna strana mince. Druhá je, že pochopitelně ten charakter toho prostředí je jiný. Něco jiného je španělská kuesta, něco jiného je území někde třeba středních Čech a co se výrazně změnilo od dob těch 70. 80. let minulého století, je, že pohled civilizovaných zemí na ochranu přírody a krajiny se výrazně změnil. Nastupuje globální změna klimatu, ať si o tom nějaký bývalý prezident myslí to či ono. A my teď jsme odpovědni za naší generaci, ale i za ty budoucí generace nějakým rozumným způsobem nakládat s krajinou, aby zůstala z hlediska třeba schopnosti přijímat dešťové srážky, schopna nám s proměnutím dát vodu k pití. Takže představa, že někde v nějakém území České republiky budeme využívat 10 000 tun kyanidu, budeme mlít desítky milionů tun horniny, budeme dostávat na povrch desítky tisíc tun arzénu, konkrétně mluvím tedy o ložisku u Slapské nádrže Mokrsko, to je prostě věc, která má velmi daleko k příčetnému nakládání i s těmi surovinovými zdroji.
Tak ale bylo tedy řečeno, že při té technologii získávání zlata asi to nejsou ty zlaté nugety, jak známe, zlaté žíly, ale prostě skutečně se ta hornina, přestože dejme tomu toho zlata tady není málo, tak se musí nějakým způsobem chemicky upravovat. Jak říkal pan Kužvart, musí se promlít ta hornina a používají se přitom skutečné jedy jako kyanid nebo arzen. Lze v tomto případě pak mluvit, pane Morávku, a nějaké ekologicky šetrném způsobu získávání zlata, jak vy třeba píšete v médiích?
Já bych jenom upřesnil informaci pana doktora Kužvarta. To hovořil o 1 000 kg nebo tunách kyanidu. To je úplně řádově jiné. Na takovém jednom dole se spotřebuje za rok několik stovek kilogramů.
A nemluvil spíš o tisících tun horniny, které se musí rozemlít?
Ne, o tisících tun kyanidu. Nicméně.
Dobře, ale ty jedy tam jsou tedy.
Jsou tam. Lidé protestují proti těžbě, ale i průzkumu zlata. A důvodem jsou nepříznivé vlivy z ochrany hlediska životního prostředí. Ono to pochází vlastně z totality, kde nám zůstalo v povědomí často necitlivý přístup k těžařům přírodě. Může být příkladem třeba těžba uranu v severních Čechách, louhováním v podzemí a tak dále.
No ale není prostě tenhle způsob využívání zlata prostě z podstaty ekologicky nešetrný? Jakým způsobem se dá těžit a ložit tak, aby to okolní prostředí nenarušilo?
Zapravo, kyanizace není jediný způsob, jak lze získávat zlato z horniny.
A jaké jsou jiné způsoby?
Samozřejmě je to nejekonomičtější, nejrychlejší, nejlevnější, ale jsou i jiné způsoby. Například flotace. To se získává koncentrát na místě, tam se nepoužívají žádné kyanidy, tím se získá zlatonosný koncentrát, který se může zpracovávat úplně na jiném místě, než je ložisko v České republice, nebo i v zahraničí. Stejně tak pracuje třeba zlatodůl Hodruša na Slovensku, který dělá zlatonosný koncentrát, a ten koncentrát je dovážený do Belgie, kde se z něj vyrábí zlato. Tak to Slovensko vyrobilo v loni 500 kg zlata. Ku příkladu.
Pane Kužvarte, co říkáte na tenhle způsob? Je opravdu citlivější k životnímu prostředí způsob vyrábění zlata, získávání zlata, flotací, jak říkal pan Morálek?
Já tyto termíny velmi dobře znám ze svých studií i práce geologa do roku 90. Pravdu má pan doktor Morávek, pokud se jedná o žilné ložisko, kde tedy vy nakoncentrujete to, co pak budete upravovat chemicky a odvezete někam jinam. Ale není to pravda a tady bych se velmi, velmi ohradil vůči tomu rozporu o spotřebě kyanidů. Když máte zlato velmi jemně rozptýleno v hornině, čili ne v žíle, ale jemně rozptýleno cca 2 gramy zlata na tunu.
Což bývá v těch českých případech.
V českých případech Petráčková hora, Rožmitál či Mokrsko u Slapské nádrže, tak vy podle těch zkoušek publikovaných ve odborných zprávách je spotřeba kyanidů zhruba 2 kilogramy na tunu rozemleté horniny. A vy tedy potřebujete tu výtěžnost maximalizovat, cirka 85%. Prostě je to o biznisu. A teď si představme, že na 30 milionů tun rozemleté horniny je potřeba podle těch publikovaných informací cirka 70 tisíc tun kyanidu. Čili není to o nějakých malých množstvích. Já bych také měl radost, kdyby to bylo v takovýchto, jak říkal pan doktor Morávek, laboratorních parametrech. To se dá uhlídat, ale jakmile někde něčeho máte 70 tisíc tun, máte tam 40 tisíc tun arzénu, neuhlídáte to, jde to do okolního prostředí, jde to do Vltavy, která je vodárenský využívaný tok tím havarijním zdrojem podolské vodárny. Otrávíme si Prahu?
Pane Morávku, vy jste tady kroutil hlavou.
Pane doktore, nevím, jaký máte zdroje, ale 70 tisíc tun je absolutní nesmysl. Já jsem navštívil ve světě spousty dolů, které používali flotaci, kyanizaci. Kyanizace se provádí i na Novém Zélandu u města Waihi a kteří dávají informace o spotřebě kyanidu. Jsou to skutečně stovky tun za rok. Přímo dolů, které těží okolo 2 až 3 milionů tun za rok.
Pane Kužvarte?
Uvědomme si, že tady vždy se to liší velmi, velmi hodně a pan doktor Morávek je praktický geolog po dobu 40 let. Ví o tom určitě více nežli já, jaké je to zrudnění, jestli je to sulfidické zrudnění, jak je jemné a podobně. A z hlediska té technologie, uvědomme si, že to, co tady uvádí pan doktor Morávek, ta menší spotřeba kyanidu, je v situaci, kdy je ten těžař schopen díky tomu charakteru zrudnění vracet ten kyanid zpátky do procesu, de facto ho recyklovat. Ale jsou druhy zrudnění a právě hovořím o těch českých nejzajímavějších ložiskách, kde prostě to zůstane, ten zbytkový kyanid v tom rmutu, čili my si vytvoříme třeba u Slapské nádrže 70 metrů hluboké jezero rmutu s zbytkovým kyanidem. No, toto nemůže žádný příčetný politik, starosta, hejtman, minister dopustit.
My známe totiž i některé případy havárií, třeba v Baia Mare, kdy způsobilo protržení kyanidové nádrže v roce 2000 v tomto místě otravu řeky Tisy a pak i Dunaje. Čili nemyslíte si, že ta obava, že si otrávíme Vltavu, je z tohoto pohledu přinejmenším oprávněná?
Takhle. Deponie odpadů po kyanizaci jsou kontrolovány velice precizně. Kyanizace byla prováděna na České republice ve zlatodolu Roudný v letech 1905 až 1930 i byla prováděna na zlatodole Výlovém v letech 1960 až 1970.
Dobře, ale prostě ta katastrofa se ale stát může.
Ta katastrofa se stala proto, a tam nešlo vlastně o těžbu, tam šlo o zpracování odpadových materiálů po historické těžbě středověké. Byl to víceméně ekologický projekt, který tam prováděla jedna australská firma a ta jaksi zapomněla, že není v Austrálii, ale že je v Rumunsku a že se tam mění počasí a že když se deponovalo na odkališti ty odpady, tak oni nepochopili, že při změně počasí se může nastat situace, kdy přijde z hor, kde se roztajel sníh, na přívaly vod a ty přívaly vod způsobily protože není hráze a následnou katastrofu.
Vidíte to, ale vy nemůžete přece namodelovat úplně všechny situace přírodní,
to byla
které
chyba,
se můžou stát.
Ano, to byla chyba.
A to může být, to se stane tady, nebo se to stalo ve Fukušimě, no, že nečekali, že také se vzebne hladina moře tak vysoko převalí prostě nějaké hráze. Čili jenom obecně.
Odpady,
prostě může se stát
odpady jsou
něco, s čím nepočítáte.
Odpady jsou kontrolovaný, jsou detoxikovaný. A jak říká správně pan doktor Kužvart, solidní důl, který má dlouholetou perspektivu, ten kyanit recykluje.
Pane Kužvarte?
No, já tady ještě k tomu jich dodal tou mojí parketou před vstupem do politiky ve 98. i po opuštění v roce 2006 je management v oblasti ochrany životního prostředí. A jako původní profesí geolog se musím vyjádřit k té kontrole deponií, k těch velkých skládek. Uvědomme si, že tady hovoříme o zajištění nepropustnosti toho spodku deponie vůči průniku zbytkových chemikálí, toho kyanidu, arzénu do podzemních vod. A tady je jeden z úhelných kamenů problému podle mého soudu pro Českou republiku. Ten těžař pochopitelně, pokud tedy nebudeme brát v úvahu ty nepříčetné manažery za oceánské, kteří v Rumunsku nepočítali, že tam prší nebo tajou ledovce. Já to tady slyším poprvé a teda je to úděsné. Každopádně počítejme s tím, jaké jsou dnešní právní předpisy, že my těm starostům, samosprávám necháme úžasný bombónek do budoucna. Oni se totiž, až skončí rekultivace a podobně, budou pak už o ty deponie trvale starat s tím, že snad ze státních prostředků budou dostávat peníze například na monitoring. A tím, že se skutečně tou ochranařinou zabývám dlouhodobě právě s ohledem na odpadové hospodářství, na ukládání skládek a podobně, tak musím říct, že tady dáváme našim vnoučatům obrovský otevřený šek, kolik to bude stát. To je naprosto nezodpovědné.
Ještě krátká reakce, než půjdeme
na další
oblast. Já bych jenom
slušně řekl, že při povolování těžby je, nejenom se povoluje těžba, ale i co se stane potom s dolem, jestli se uzavře důl podzemní, nebo jestli se zasype lom, nebo jestli se nezasype lom a tak dál, jak se bude chovat k deponiím, a to je všechno součástí, čili firma, která je solidní, a jde o to, aby právě se vybrali firmy, které jsou solidní a které pracují a které mají zkušenosti, ta tu odpovědnost nese dále taky.
Tak my jsme zatím mluvili hlavně o negativních dopadech těžby. Zkusme to teď jinak. Já si samozřejmě uvědomuji, že každý příměr pokulhává, ale kdybychom tu současnou situaci srovnali se středověkem, kdy se těžilo stříbro v Kutné Hoře, tak to přineslo rozkvět celého království. Dodnes na tom místě máme památky UNESCO. Takže proč by to tak nemohlo být i v dnešním případě zlata, pane Kužvarte?
No, pokud bychom šli jakoby takovým cimrmanovským úkrokem stranou a lehce cynicky říkali, že když necháme obrovské jizvy v krajině, změníme krajinu tím, že zasypeme údolí odvalovými hmotami jenom na tom ložisku Mokrsko, je to cirka 20 milionů tun, k tomu 30 milionů tun musíte rozemlít najemnost pudru a pak to někam nasypat do údolí potoků, které směřují do Slapské nádrže, tak by po nás zůstaly památky, na které ta budoucí UNESCO určitě nedají svoji pečeť, protože to je jizva v krajině. A ta odpovědnost za to, co se děje v této zemi, je na těch současných politicích velice vysoká. A já tím, že jsem měl možnost jako poslanec vést 3,5 roku podvýbor pro problematiku korupce a víme, že boj proti korupci byl i velkým momentem pro minulé parlamentní volby, já mám jednu obavu, že to, co tady pan doktor Morávek zmiňoval, to znamená slušná firma, která předloží rozumný projekt a podobně, to je bohužel u nás nedá se to realizovat. Ti lidé prostě jsou velmi náchylní ke korupčnímu chování na všech úrovních a já bych byl velmi rád, aby ve smyslu v roce 99 schválené surovinové politiky jsme to zlato, které v zemi je, které je dobře spočítáno, jsme nechali k dispozici budoucím generacím, až budeme mít méně korupční prostředí, lepší technologie a podobně.
Já bych, když jsme tady mluvili o deponování, tak já bych deponoval tuhle otázku. o kousek dál, protože za chvíli budeme mluvit se zástupcem ministerstva průmyslu a obchodu. A teď bych se vrátil k té otázce, co vlastně pozitivního může těžba zlata u nás přinášet. Třeba Asociace České zlato, pane Morávku, na svých stránkách píše, že využívání tuzemských zdrojů zlata může mít pozitivní přínos jak pro český zpracovatelský průmysl, hutnictví drahých kovů, klenotnictví, tak pro místní rozvoj. Čili můžete mi to rozklíčovat jedno po druhém?
Takhle, samozřejmě se nebude opakovat to, co bylo ve středověku, jak zmínil pan doktor Kužvart, kdy vlastně bohatství českého státu bylo založeno víceméně na těžbě stříbra, ale také zlato bylo významné. Zlato samozřejmě, toto se opakovat nebude. Nicméně, spotřeba České republiky je okolo 4 až 5 tun zlata. To musíme většinou dovést s výjimkou recyklací. Dovážet můžeme všechno. Jogurty, máslo, všechno, ale musíme za to taky platit a musíme mít peníze, za které to koupíme.
Tak to je jednoznačný argument pro to, abychom byli v tomhle případě soběstační. Chcete říct, že to třeba bude pro nás v každém případě levnější, když si to budeme dovážet z vlastních zdrojů, než to kupovat od jinou?
Já chci říct to, že případná využívání našich ložisek zlata by ne nyní, ale v budoucnosti mohlo pokrýt domácí spotřebu zlata. To je okolo 4-5 tun. To je přesně množství, které těží Švédsko, Finsko, Španělsko.
Pane Kužvarte, co říkáte na to, že u nás se prostě to zlato spotřebovává 4 až 5 tun ročně, takže stojí to za to ho kupovat zvenčí a ne si ho vyrobit u nás?
Já bych odpověděl velmi jednoduše. Řada dnes úspěšných politiků popisuje, jak by se stát měl řídit jako firma. Berme to jako náklady a výnosy tohoto záměru. Pokud si na jednu stranu dáte ty náklady na to vytěžení těch českých 4-5 tun zlata ročně, včetně těch dlouhodobých nákladů s udržováním deponí a tak dále, na druhou stranu si dáte, jakým způsobem je dneska díky zákonům této země daná povinnost těžaře odvádě takzvanou royalties, že je to, cituji zákon, do 10% té vytěžené suroviny, takže na úředníkovi je, aby vám, těžaři panu X, řekl, vy budete platit 5% a vy jste mi sympatičtější v jenom 2%. Pro boha živého, teď je to otevřené návrata pro korupci. Čili z hlediska ryzího biznisu, já bych řekl, ne.
Jsme to moc dlouho, ne. Ale přece jenom ještě k těm pozitivům, pane Morávku, v čem to může pomoct českému zpracovatelskému průmyslu, klenotnictví, místnímu rozvoji?
No samozřejmě českému zpracovatelskému průmyslu je jedno, jestli to zlato doveze zahraničí, anebo bude to domácí zlato. Právě. To je pravda, ale to, aby jsme dosáhli domácí produkci, tak to bude znamenat x set stovek zaměstnanců v různých regionech, čili to přece není při dnešním poměrně vysokým stupni zaměstnit, to není jako zanedbatelný tohleto. A pokud jde o přínos, má pravdu doktor Kužvalt, že to nebude významný, nicméně pro dostátní rozpočtu by takový přínos mohl být okolo x set milionů korun až přes 1 miliardu. Ale není pravda, že bude záviset na vůli úředníka, jestli té firmě dá 5% nebo té firmě ne. Na to jsou předpisy, na to je báňský zákon a ten stanoví, že pro povrchovou těžbu je to 10%. To je poměrně hodně. A to je z hodnoty produkce, ne z hodnoty jaksi výnosu toho zlata, co má firma za náklady.
Pane Kužvarte? Tak jak to je s těmi 10% a méně? Je to záleží tedy
ta formulace je, že je to do 10%. A to je právě na to je volné úvaze úředníka podle mého soudu velmi rizikový moment. Ale ještě se zastavíme u jedné věci, která pro Českou republiku má velký význam a to souhlasím s panem doktorem Morávkem, to znamená zaměstnanost. A když si uvědomíme, že z Šumavy jsme v minulých letech vyváželi výrazně levněji, než bylo v českém trhu dříví nastojato do Bavorska a do Rakouska a že tam je možné lidi zaměstnat právě ve dřevospracujícím průmyslu, já si myslím, že ty Šumaváci také budou radši mít zachovanou přírodu, turismus, uživit se díky zpracovávání místního dřeva a ne to, že budeme někde zaplňovat deponiemi ta kouzelná údolí pod hradem Kašperkem. Takže berme to vždycky z toho dlouhodobého hlediska, z toho, co to přináší pro tuto zemi, z těch všech pohledů sociálních, ekonomických, ekologických a v sumě, když to dáte dohromady a beru to teď cynicky jako podnikatelský záměr, prostě tady dnes těžba zlata nemá místo.
A co říkáte, pane Morávku, na to, že on to zdejší průmysl vlastně ani nemusí dostat? Ty firmy přece můžou tu surovinu někam odvést, zpracovat ji jinde a to dá práci lidem v zahraničí.
Závisí na státu, jaký určí pravidla. A samozřejmě jedno z pravidel může být, že přednostně musí toto zlato nabídnout českému státu neboli České národní bance. Česká národní banka má vůči zlatu takový zvláštní postoj. Česká národní banka v době, kdy bylo zlato na nejnižší úrovni v roce 1999, prodala 56 tun zlata ze svého pokladu. Ve srovnání s dnešní cenou zlata jsme nejenom Česká národní banka, ale i celý stát přišel o asi 30 miliard korun. A Česká národní banka tímto odprodejem se dostala na spodní úplně kam dolů. Všechny ostatní země v Evropě naší velikosti, Bulharsko, Holandsko, má ve svém státním pokladu, nebo má okolo 100, 200, 400, 500 tun zlata. My tam máme 12 tun.
Potřebujeme ho doplnit tímhle způsobem, pane Kužvarte?
Já mám obavu, že tudy cesta nevede a to předkupní právo pro Českou národní banku, já si živě dovedu představit, že začne obrovský řev Evropské komise o diskriminaci jiných možných kupců českého zlata.
Pro a proti.
Na lince už je Jiří Šťástka, starosta Chotilska, pod něj spadá i Mokrsko, kde je jedna z lokalit uvažovaného průzkumu. Dobrý den. Jak se stavíte k možnosti, že by u vás nějaká firma zatím jenom zjišťovala, zda je toto ložisko vhodné k těžbě?
Tak u nás se k tomu stavíme negativně, k zahájení toho řízení o průzkumu jsme dali jako obec negativní stanovisko a jsme prostě přesvědčeni, že Mokrsko bylo již dostatečně prozkoumáno a není třeba tady nic zkoumat.
Jakých vlastně dopadů, ne tedy průzkum, ale možná případné těžby, se lidé obávají?
Tak obáváme se především z povrchového dolu. Prostě myslíme si, že sem k nám do té krajiny středního Povltaví se především povrchový důl nehodí naprosto. Ve všech zprávách se uvádí, že v podzemí je spousta tun arzenu, takže se lidé bojí i toho arzenu, prostě, který by se vytěžil na povrch a někde nějaké údolí ve okolí by se prostě zavezlo tím hrmutem a ten arzen by se pak postupně uvolňoval do spodních vod a do přírody, prostě do ovzduší a tak dále.
Do jisté míry máte obavy z toho, že by se mohla změnit politika úřadu, které doposud všechny žádosti o průzkum tohoto ložiska zamítali?
Ano, víme to, myslíme si, že to je s tím spojeno. Vlastně ty firmy si požádaly o průzkum a pravděpodobně se měla ta surovinová politika změnit. Ta je připravena vlastně a ta nová surovinová politika těžařům naprosto otevírá cestu.
A co konkrétně vás znepokojuje na tom připravovaném změní surovinové politiky a možná také na novelizaci horního zákona?
Tak možná i to, že by se mohlo eventuálně vyvlastňovat. A to by byl asi obrovský problém, především pro vlastníky těch pozemků v daných lokalitách. A z pohledu obce prostě je to nepřípustné, protože obec je účastníkem řízení a my si myslíme, že obce a nebo ty lokality, dané lokality by měly mít právo nějakého rozhodování a nejlépe by bylo, kdyby měli právo veta.
A to v současné chvíli je? V současné chvíli to umožňuje zákon nebo surovinová politika obcím?
Neumožňuje.
Ale přesto doposud jste se cítili chráněni a teď už se tou současnou politikou chrání necítíte?
Ne, tak alespoň, byli jsme chráněni alespoň částečně. Ale je pravda, že ta nová surovinová politika ta tu cestu úplně otevírá.
A v jakém smyslu? Jak to pochopit, jak se to třeba formuluje v té surovinové politice tak, že otevírá cestu podle vašeho názoru těžařům?
Tak protože zlato vlastně by tam mělo být jako strategická surovina a tam potom je to otázka i možnosti vyvlastňování.
Tak, ale na druhou stranu ministerstvo průmyslu, stejně jako část geologů, poukazují na to, že se technologie zlepšily, že nemusí znamenat takovou zátěž pro životní prostředí. Čili nemyslíte si, že by ta těžba skutečně moderními a dejme tomu citlivými technologiemi mohla být pro vesnice přínosem, že by mohla i ekonomicky třeba dát práci lidem na místě?
Tak u nás asi je to otázka té zaměstnanosti. My jsme v blízkosti Prahy, takže tady s tou zaměstnaností tak velký problém není. A co se týče toho dolu, tak je otázka, kolik by tam bylo pracovních míst. Asi by to nebylo úplně mnoho. A technologie, my si myslíme, že zatím jako nejúčinnější je ta kyanidová metoda a asi zřejmě to tak bude, protože i tam se usiluje o to, aby se změnil ten kyanidový paragraf, vlastně nebo ten zákaz kyanidového loužení v České republice, takže žádné nové technologie neznáme a nevíme o jiné nové technologii, která by byla nějak šetrnější. Vždycky to vypadá, že Mokrsko bude jako povrchový důl, prostě kde tedy ta hornina se bude muset rozemlít na jemný prášek vlastně a to zlato z toho jemného prášku nějakým způsobem vylouhovat.
To byl Jiří Šťástka, starosta Chotilska, místopředseda Sdružení Čechy nad zlato. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou.
Taky děkuji, naschválenou.
Pro a proti.
Pane Morávku, slyšel jste pana Šťástku, který říkal, že vlastně, co se týče nějaké zaměstnanosti, tak to nemusí být pro obec nějak perspektivní, ta těžba, že oni jsou v blízkosti Prahy, že ten důl by vlastně negeneroval tolik pracovních míst, aby to bylo zajímavé. Čili co vlastně přináší nebo by mohla přinést ta těžba těm lidem na místě, kterým na druhou stranu prokazatelně přinese nějaká omezení, minimálně v tom hluku a v tom dolování, tady v tom případě by to měl být nějaký lom poměrně velkých rozměrů, nějaká, dejme tomu 400 až 600 metrů, velký, hluboký 200 metrů.
Pan starosta Šťástka velmi dobře ví, já jsem s ním ve styku, že já osobně nesouhlasím v současné době s těžbou ložiska Mokrsko.
V podzemí, z jakých důvodů?
Podzemí tohoto ložiska je využíváno vysokým učením technickým. Má tam výzkumné a vývojové pracoviště, které má mezinárodní reputaci a je to úplně v pořádku. Čili tímto způsobem je to využíváno. Pokud jde o získávání zlata na jiných místech, já jsem o tom i s panem Šťáskou o tom hovořili. Myslím, že by bylo vhodné, aby se v současné době soustředila na podstatně menší ložiska, než jsou Kašperské hory, anebo než je Mokrsko. Jsou taková menší ložiska, která by mohla být 10 tun zlata, 5 tun zlata, 15 tun zlata. Tam dokončit průzkum, zahájit těžbu a monitorovanou těžbu a sledovat její vývoj, jaký to má vliv a zkušenosti potom použít někdy v budoucnu při otevírání velkých ložisek.
Co říkáte, pane Kužvarte, na tuhle cestu takovou spíš průzkumnou, zkoumající a vlastně, která by nemusela tolik narušit, dejme tomu to okolí. Já mím například o možnosti těžby ve Zlatých horách na Jesenicku. Tam, pokud vím, tak obce tolik proti tomu neprotestují, protože prostě oni tam ten důl měli už hodně dlouho a vlastně na Jesenicku je i velká nezaměstnanost, takže jsou tam některé prvky, které vlastně umožňují určitý vstřícnější postoj v tomhle případě.
Naopak, ty obce tam s tím souhlasí a touží potom.
Dobře, tak jste mě upřesnil, děkuji, ale v každém případě ano. Jsou vstřícnější než všechny ty ostatní. Ano.
No, podívejme se na to, že to jde vlastně o biznis, kdy v situaci, jak pan doktor Morávek přesně říká, ta rizika u té Slapské nádrže jsou skutečně pro příčetného člověka nepřijatelná dneska, tak tady ty firmy jsou většinou vlastněny zahraničními akcionáři a teď si představte, že na lokalitě a označme třeba X se povede té české odnoži, aby byla úspěšná, začne těžit. No a pochopitelně na všech těch ostatních tíní akcionáři budou tlačit na ty své pobočky české, tam budou padat hlavy,
těm se to povedlo, jak to, že vám ne? Jde o jenom biznis a já si myslím, že v dnešní době v České republice, která je rozežíraná korupcí, prostě tudy cesta nevede. Jakmile někde vypadne ten kamínek z mozaiky, jede lavina.
No, pane Morávku, co na to říkáte, že ty firmy přece jenom jdou po zisku a konec konců v těch menších ložiscích, tam to přece pro ně není zas tak zajímavé, jako dejme tomu těch Kašperských hor, kde tam, pokud vím, tak to zrudnění je nějakých 10 gramů na tunu, což je vlastně obrovské, když jinde to jsou třeba 2 gramy.
Ano, Kašperské hory jsou v podstatě největší netěžené ložisko zlata v Evropě. Ale pokud to jde.
No ale tak ten tlak v tom případě tam musí být obrovský. Ano, ne, že by se spokojili s nějakým místem X, jak říká pan Kužvar.
Jde o velikost firmy. Menší ložiska, jak jsem to naznačil, by takovou menší firmu uspokojilo. A pokud jde o velká ložiska, já jsem přesvědčen o tom, že jde o biznis, ale tam by podnikatel měl být stát. Ne jako 100% vlastník, ne jako podílový vlastník, ale měl by tam být stát. A ten stát by se tohoto podnikání účastnil velice levně, kdyby do toho vložil prostředky, které byly vynaloženy na průzkum v letech 1980-1990. To nejsou malé prostředky. Ten průzkum každoročně stál 30 milionů korun. Když to vezmete, přepustíte to, tak je to okolo 1 miliardy. To znamená, že ta velká ložiska, a to je, myslím, i systém, jaksi směrem té nové stranové politiky a novely horního zákona, že tato ložiska by měla být těžena za účastí státu.
Je to reálné, pane Kužvarte, že se do toho vloží stát tímto způsobem?
Určitě to může být reálné. Já tady dám takový příměr, jako když jsme si stavili Národní divadlo z těch grejcárků chudoby, tak bychom si z našich jaksi peněz zlikvidovali kus životního prostředí. Dám jeden brutální příměr a panu doktoru Morávkovi se za to omlouvám. Když jedete soukromým vlakem, tak máte pocit, že jedete už v 21. století. Když jedete státními drahami, tak máte pocit, že se musíte nechat vydezinfikovat. Já tady mám jeden veliký obavu, že prostě ten jakoby státní podnik,
tak,
že by to nezvládlo.
České dráhy nejsou státní, dobře, berme to jako příměr, jako symbolické vyjádření, pane Morávku, jenom krátce.
Já bych jenom velice rád doufal, že český stát bude konečně pořádně fungovat.
Já taky.
Pro a proti.
A do pořadu pro a proti zvu zástupce státu, který by měl fungovat, Pavla Kavinu, ředitele odboru surovinové a energetické bezpečnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kavino, pokud vím, tak několik firm v poslední době požádalo o povolení k průzkumu 6 ložisek zlata. Podílí se na tom schvalování kromě Ministerstva životního prostředí i váš úřad?
Záležitosti, které souvisí s průzkumem udělování povolení k průzkumu ložisek nerostných surovin, jsou v gesci Ministerstva životního prostředí. My k tomu dáváme vyjádření, nebo Ministerstvo životního prostředí si může vyžádat stanovisko, jestli to je nebo není v souladu se surovinovou politikou.
A vyžádalo si to stanovisko a vy jste nějaké stanovisko udělili?
Ta situace se má tak, že v současné době platná surovinová politika, která je z roku 99, tak se k průzkumům zlata staví skeptičtěji, než je nově připravovaný návrh nové surovinové politiky.
Takže podle té původní surovinové politiky byste k tomu dali stanovisko negativní, podle té nové pozitivní?
To takhle nejde říct, my si spíše myslíme, že potenciální význam těch domácích ložisek kovů, například i zlata, vyžaduje upřesnění znalostí, protože za poslední dvě dekády došlo k tomu, co u nás nejsou kovová ložiska těžena, tak došlo k pokroku jak co do metod průzkumu, tak i v dalších oblastech vývoje technologií a zejména se změnila situace na světovém trhu s nerostnými surovinami, takže v současné době by se jednalo hlavně o upřesnění znalostí a vůbec seriózní hodnocení možnosti eventuální exploatace nebo neexploatace.
Tak teď jste sdělil důvody, proč se mění ta surovinová politika, a teď mi řekněte, jak se mění. Co, a teď prosím, ne nějaké úřední formulace, ale tak, abych to pochopil i já, laik, v tomhle směru. Co se změní v praxi, když se tedy obrátí nějakým způsobem, pootočí ta surovinová politika?
V tuhle chvíli je hlavně potřeba říct, že ta surovinová politika je v podobě návrhu. My ten návrh v současné době doplňujeme o údaje za rok 2012 a některé předběžné údaje za rok 2013. Pakliže by ta surovinová politika prošla schvalovacím procesem, tak by se změnilo podle mého názoru to, že by stát začal situaci naprosto změněných principů na mezinárodním trhu s nerostnými surovinami a problematiky energetické bezpečnosti, surovinové bezpečnosti, že by stát začal na nerostné suroviny pohlížet více jako na možnou oblast perspektivní, že by podpořil to, aby bylo v některých případech zanalyzováno, jestli některé z našich ložisek, i třeba ložisek kovů, která nejsou těžena, mohlo být o takové těžbě uvažováno, ale samozřejmě za využití technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí a samozřejmě za dodržení právního rámce životního prostředí, tak jako je tomu v současné době.
Když se zeptám konkrétně, tak zatím bylo legislativně zakázáno používat kyanidové loužení, co by prostředek získávání zlata a dalších surovin. To by se změnilo? Když mluvíte o těch citlivých technologiích pro životní prostředí, tak to by se vlastně nemuselo měnit, protože ty technologie by tedy mohly být jiné, ne?
To si myslím, že je velice předčasné. Samozřejmě všechny technologie, které jsou používány, podléhají velmi přísné environmentální legislativě. Ta legislativa často pochází z prostředí Evropské unie, takže my ji dodržovat musíme. Já se domnívám, že ale situace, kdy nerostné suroviny, jejich ceny jsou významně vyšší, než tomu byly v minulosti, tak dávají příležitost, protože některá ta ložiska by mohla zaplatit díky vysoké ceně té komodity, zaplatit technologie, které jsou mnohem vyspělejší a kde ten dopad na životní prostředí je podstatně nižší nebo je téměř žádný.
My jsme tady reflektovali názory některých obcí, které nesouhlasí s těmi změnami jak surovinové politiky, tak horního zákona, byť připravovanými. A bylo tady řečeno, že obce se bojí, aby nebyly vlastně obcházeny, aby se v té politice nově to neformulovalo tak, že oni jednak se nebudou moct vůbec vyjádřit a jednak, že by tam mohlo docházet i k vyvlastňování. Co byste na tyhle obavy odpověděl?
Já si myslím, že tyhle ty obavy nejsou oprávněné, protože návrh surovinové politiky prochází řádným mezirozortním připomínkovým řízením. Do toho připomínkového řízení jsou zahrnuty i krajské úřady a například prostřednictvím krajských úřadů ty obce mohou vznášet svoje připomínky a ty připomínky jsou brány v potaz.
Ještě je tady jedna otázka, o které jsme tu mluvili. Jeden z našich hostů říkal, že je možné, že přijde sem nějaká firma, která tady něco vytěží a že má tedy jaksi odvést státu do 10% ceny suroviny. A je prý na uvážení úředníka, jak vysokou tuto daň bude úředník po těžeři žádat. Je to pravda? Pokud ano, tak není to živná půda pro korupci.
Ne. Není tomu tak. Úhrady za vydobyté nerosty jsou stanoveny vyhláškou, jsou stanoveny státem a jsou pro každou komoditu určeny vyhláškou. Není to individuální stanovení, to určitě ne.
A ještě tady mám jednu námitku. Kdyby daná firma vložila velké prostředky do průzkumu a nakonec to povolení k těžbě nedostala, nehrozí nějaké arbitráže s Českou republikou kvůli ušlému zisku?
Tohle to záleží na velmi, velmi konkrétní situaci, to si netroufám hodnotit. Jestli mohu a na právních rozborech a ty právní rozbory nebo právní argumentace je pro obě ty varianty relevantní, ale jestli můžu k tomu doplnit jednu informaci, která možná ve vašem pořadu nezazněla. Samozřejmě geologický průzkum je věc velmi finančně náročná a v ložiskové geologii platí, že z 10 nadějných lokalit se stane ložiskem jedno. My proto bychom rádi, aby u těch strategických komodit nebo u těch komodit, které mají vysokou přidanou hodnotu, se aktivněji na tom geologickém průzkumu podílel stát, třeba prostřednictvím České geologické služby.
Ano, a případně i na té těžbě?
To je velmi, velmi předčasná otázka. Tam potom se jedná o velké investice, ale jsou země, které mají u některých komodit si hlídají jejich využívání tím, že to třeba těží státní firma. V České republice takovou situaci máme u uranu. Uran je natolik strategická surovina, že stát považuje za správné, a určitě to správné je, že ji těží státní podnik.
No a ještě jedna věc na závěr. Co říkáte na tu možnost, která tu zazněla zase od jednoho z našich hostů, tedy, že by ten těžař, ať už to bude částečně stát nebo soukromá firma, tak že bude mít povinnost přednostně to zlato vytěžené tady prodávat na zdejším trhu, a ne, že ho někam vyveze do zahraničí?
My jsme jako Česká republika součástí evropského trhu. Platí pro nás pravidla evropského trhu, která předpokládají volný pohyb zboží, volný pohyb kapitálu, volný pohyb pracovní síly a tak dále. Je pravda, že potenciální zdroje zlata jsou schopny dlouhodobě pokrýt domácí spotřebu zlata, ale ten přínos té případné domácí těžby některého ložiska, obecně kovů, by spíše mohl znamenat pro stát, pro Českou republiku, nezanedbatelné daňové příjmy a další příjmy do státního rozpočtu i do rozpočtu obcí, na jejichž území by se takové ložisko nacházelo.
Tolik Pavel Kavina, ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Jak vyplynulo z toho předchozího rozhovoru, tak to vypadá, že se, bude-li tedy schválena nová surovinová politika a nový horní zákon, otevírají dveře k průzkumu. Ale to přece neznamená automaticky těžbu, pane Kužvarte, ne?
Automaticky nikoliv, to jsou dvě oddělená správní řízení.
A tak je ten průzkum nějak nebezpečný?
Takže ten průzkum, například v lokalitě Mokrsko, to je cirka asi 10 000 metrů vrtů a podobně, je to záležitost, která ale má právě ten potenciál možných budoucích arbitráží, protože už jsme mockrát jako republika prohráli miliardy a tomu bych se nerad vystavoval do budoucna. Ale tady jednu věc bych chtěl upozornit. Pan ředitel Kavina z MPO správně řekl, že o povolení geologických průzkumných prací rozhoduje Ministerstvo životního prostředí. Jestliže já mám k dispozici z února tohoto roku stanovisko k právě žádosti na Mokrsku u Slabské nádrže, kde formuluje Ministerstvo průmyslu a obchodu své stanovisko jako negativní, že to není v souladu se surovinovou politikou, tak přesně naplnilo dikci zákona o geologických pracích, kdy Ministerstvo životního prostředí mělo povinnost rovnou tu žádost o průzkum zamítnout.
A neudělalo.
Neudělalo, přerušilo řízení. A já mám obavu, že se čeká, až se změní surovinová politika, až se změní horní zákon a až se prostě do toho půjde s tím kyanidem a natvrdo. A k tomu, jakou roli mají ty obce a podobně, uvědomuji si, že třeba ta lokalita Petráčková hora, tam obec Vožďany, byla dokonce opomíjena při tom správním řízení o povolení. Takže kde to jsme? Jsme ve státě, kde vládne právo anebo nějaké zájmy.
Co říkáte, pane Morávku, na to, že sice možná jsou tady možná deklarovaná nějaká práva obcí se vyjadřovat, ale na druhou stranu, když tedy Ministerstvo životního prostředí jaksi odkládá rozhodnutí v tomhle případě, jak poukázal Miloš Kužvart, anebo že se některé názory těch obcí víceméně obchází, tak že v podstatě to nakonec nebude tak, že ty úřady si udělají, co chtějí, po dohodě s firmami.
Já už jsem před chvílí řekl, že doufám, že náš stát začne správně fungovat. A z toho to vychází.
Ale on zatím správně nefunguje, pane Horávku.
Ano, ano. A
takže
máme
to z toho doufání, o to se asi nemůžeme opřít.
No, jsme po volbách, jsme přítomni volebním vyjednáváním, trochu jsme z toho rozpačitý, ale musíme doufat, že to konečně přijde do správných kolejí. Jinak bych chtěl říct jenom ještě k tomu jednu věc. Všechna ložiska nerostných surovin nebo vyhrazených nerostných surovin jsou majetkem státu. Čili stát by měl mít právo získávat dodatečné informace o těchto ložiscích. Stát kdysi za totality ten průzkum dělal ze svých prostředků. To už jsem zmínil. Dnes tomu tak není. Tak tomu ani není v zahraničí. Jo. Nicméně, správně říkal pan doktor Kavina, že zdaleka ne všechna ložiska, která se zkoumají, dojdou až do stádia těžby. To se netýká ložiska Mokesko, to je pravda. Ložisko Mokesko je relativně prozkoumané a víceméně spíš tam jde o to, jaká technologie by se použila. Už jsem předtím řekl, že v současnosti asi by to musela být kyanizace, možná, že za 50 let to třeba bude biologické loužení, nevíme. To jsou metody, které se zkoušejí zatím laboratorně, možná někde poloprovozně. Počkejme si na to.
Pane Kužvarte, má stát právo vědět, co tam v těch ložiscích je a případně si říct, tak nemá cenu to těžit, nechme to na příští generace? Proč to neprozkoumat?
Já si myslím, že i stát má povinnost mít maximální množství informací, ale on je v případě ložisek zlata pro boha živého už 25 let má. Spíše by stát měl třeba chtít informace, aby dokázal odhadnout, jestli budou potřeba dětské školky. Tady stát selhává na celé čáře.
Pro a proti.
Tak naše relace se přehoupla do samého závěru, snad jsme z tohoto tématu vytěžili maximum argumentů i bez kyanidu a arzénu. Já se loučím se svými hosty Milošem Kužvartem a Petrem Morávkem, děkuji vám a naslyšenou.
Děkujeme.
Naschledanou.
A loučím se také s našimi posluchači, mějte se co nejlíp, to jde.